kritika ir par to, ka jebkura risinājuma, kas šobrīd tiek meklēta un kas jau tiek darīts, ir pārāk lēna. Mēs dzirdējām, ka vismaz bēgļu pārvietošana pa Eiropas valstīm tur prasīt līdz 2100. gadam ar tādu ātrumu. Mēs visus bēgļus varētu izdalīt pa Eiropas valstīm šādā ātrumā. Un otra lieta, protams, ir vai iepriekš jau kaut ko tādu varēja prognozēt un varbūt, ka laicīgi Eiropa nav reaģējusi?
Protams, ja tagad var teikt, ka varēja paredzēt, ka bēgļu skaits palielināsies. Un faktiski Maltas samits ir ļoti interesanti tajā nozīmē, ka pirms kaut kāda laika šī plūsma caur vidusjūras, teiksim, vidu virzienā uz Itāliju un Maltu bija galvenā plūsma. Tas, kas notika Sīrijā, protams, no Sīrijas nākot to neviens negaidīja, bet paredzēt to, protams, varēja, jo agrāk vai vēlāk tiem cilvēkiem kaut kur bija jādodās. Un skaidrs, ka tas virziens uz Eiropu ir tas galvenais. Tā kā, bet vienmēr ir viegli runāt par to, ko neparedzē, un jāstāst to, ko dara. Un manā skatījumā ir svarīgi saprast to, ka nav ātri risinājumi, bet risinājumi ir ļoti skaidri. Pirmkārt, mēģināt risināt tos pamat problēmas, kāpēc cilvēki pārvietojas. Otrs ir nostiprināt robežas, lai tu zini, kas nāk iekšā. Un trešais ļoti skaidri sakārtot procedūras bēgļu uzņemšanai un to cilvēku, kuriem nepienākas šis status atpakaļ sūtīšanai. Bet tas prasa, protams, laiku.
Nu, šobrīd, piemēram, nu, zināms, ka bēgļiem vajadzētu pēc būtības palikt tajā valstī pirmajā, kuru viņi ir sasnieguši, bet, kā zināms, arī tagad runā par to, ka, ja viņi nebūs reģistrējušies, nu, piemēram, Grieķijā, pirmā Eiropas saimnības dalībvalsts Šengenes valsts, kurā viņi ir ieradušies, ja viņi tur nereģistrējas un dodas tālāk, tad viņus sūtīs atpakaļ. Vai, jūsuprāt, tas ir reāls risinājums? Nu, tiešām šie...
Es domāju, ka tas nefunkcionēs, jo viņš jau ir sajukusi tā sistēma. Tā sistēma jāsakārto tagad, un tāpēc tiek runāts par tām sauktiem hotspotiem. Tas nozīmē tiešām Grieķijas salās iekārto pietiekami stiprus ofisus, kas spēj uzreiz reģistrēt, noņemt pirkstu nospiedumus un tā tālāk. Tā kā pa tiem, kas jau ir iekšā, faktiski tas vairs nav risinājums, un tas apmēram tiek uzticis, ka apmēram miljons, kas ir ienācis. Jā, tātad ir 800 tūkstoši laikam oficiālais cipars, miljons ir tāds, ko apmēram vērtie, ka varētu būt, un līdz gada beigām kopā 1,2 miljoni. Bet pie 500 miljoniem 1 miljons nav dzīves traģēdija. Tātad faktiski nevajag tomēr arī sākt raudāt, un es teiksim nepiekrist to, ko Ferhofstads teikt pesimistiski, jo ļoti viegli būt pesimistiskam. Politikā vairāk vai mazāk, agrāk vai vēlāk atrisina visas problēmas.
Par palīdzību Turcijai, nu, izskan vairāki, nu, tā summas vairākas, tikko Arķums ziņoja par 3 miljārdiem eiro. Vai arī tas ir risinājums, pirmkārt, un vai būs viegli Eiropas dalībvalstīm skaidrot savām sabiedrībām, ka, lūk, šis ir risinājums, mums ir atkal jādod naudu, jāiztērē kaut kam naudu, un ka... Jo līdšanējie plāni, kā redzams, nav īsti strādājumi.
Es domāju, ka, man liekas, atkal ir nedaudz nepareizi tiek uzstīts pa Turciju. Turcija, pirmkārt, ir kandidāta valsts, un mēs jau faktiski šobrīd 1 miljārdu apmēram gadā, kas iet Turcijā dažādos projektos. Otrs palīdz nevis Turkiem, bet palīdzība ir tiem cilvēkiem, tiem 2 miljoniem, kas ir bēgļu nometnēs. Protams, kā parasti netiek izrunāts līdz galam, kas notiek ar tiem bēgļiem Sīrijas, kas atrodas Jordānijā vai Libānā. Jā, tas atkal būtu jāizrunā, jo tie nav sliktāk, jo tad atkal jauna plūsma rodās. Bet principā ir ļoti pareizi, ka mēs atpalīdzam tām valstīm, kuras uzņem šos bēgļus, jo labāk, ka viņiem labāk nodrošinājumi uz vietas un viņiem nav jāuzņemās riski. Un otrs attiecības ar Turciju, tā vai tā ir pietiekami dziļas, tā kā es neredzu, ka tā ir kaut kāda traģēdija, un Turcija, protams, ir tā valsts, kas spēj sakārtot un palīdzēt risināt bēgļu krīzi. Tā kā risinājums virziens ir pilnīgi pareizs.
Nu, bet turmākajos divos gados Latvijai tad vajadzēs, nu, neoficiālā informācija, ka 4,4 miljonus eiro novirzīt šim te mērķim. Jūsprāt, iekšpolitiski mūsu politiķiem būs viegli to skaidrot sabiedrībām vai pašu starpā būs par to spēj vienoties?
Mūsu lielākā problēma ir tā bēgļu plūsma, kas potenciāli var nākt ar austrumu robežu. Tas, kas ir tas jāuzņem solidaritātes ietveros, tie ar vienu ir zem 1000 cilvēkiem, tā nav problēma. Un tas, ka mums jāsakārto to sistēmu, lai tie bēgļi varētu cilvēcīgi uzņemt un cilvēku cīgi viņus integrēt, tas tāpat būtu jādara. Tā kā es domāju, summa pret to problēmu kopumā ir neliela, un manā skatījumā mums jāskatās, teiksim, vāciešiem, tas prasa miljardus un miljardus un milzīgas problēmas, kas ir, salīdzinot ar to, faktiski mums nav nekādas nopietnas problēmas, mums ir tieši dots laiks, lai sakārtotos teorijai, kā caur austrumu robežu nāk liela plūsma, un tas, ka tas var mainīties ļoti strauji, tas parāda to, kas notiek Ungārijā vai Slovenijā, bet ir arī Norvēģijas piemērs, kur no 50 cilvēkiem gadā tagad jau ir vairāk tūkstoši, kas nāk caur arktisko ceļu. Tā kā man šķiet, ka mums jāpasteidzās, lai austrumu robeža un visas procedūras būtu vietā, un ja cilvēki nāk pāri robežai, tad viņus uzreiz tiek reģistrēti, viņi pirmkārt ir nelegālie robežu pārkāpēji, viņiem ir tiesības iesniegt savu pieprasījumu, viņš tiek izskatīts, un tad attiecīgi vai nu tiek viņš sūtīts projām atpakaļ, vai arī viņam tiek dots šis patvērums.
Mm-hmm. Tātad Latvijai vajadzētu piedalīties un maksāt šo naudu.
Protams, protams.
Bet ņemot vērā, kā līdz šim ir gājušas diskusijas par bēgļu uzņemšanu, par visu šo krīzi, nu, piemēram, vai jūsuprāt, Nacionālajai apvienībai atkal nebūs skaļi iebildumi pret to, ka mums ir jāmaksā lūk 4,4 miljonu eiro par lietu, kas faktiski nav mūsu viņu uzskatā?
Ne, tā ir mūsu lieta. Tā ir mūsu lieta, jo šie cilvēki ienāk Eiropas Savienībā, viņi tik pat labi varēja arī visi nākt uz Latviju. Ja? Tā ir mūsu lieta. Mēs nevaram norobežoties hermētiski. Ja? Un tie ir dzīvi cilvēki. Pirmkārt, tas ir tiešām darīšana tiem cilvēkiem, kuri ir nelaimīgi, kuri bēg no kara. Tas pirmkārt ir manā skatījumā nehumāni vispār norobežoties. Un otrs redzot tās problēmas, kas ir Slovenija, Horvātija, Vācija, nepalīdzēt nedaudz. Tas vienkārši būtu kauna lieta.
Mm-hmm. Kā jums šeit līdz šim Latvijā, kā jūs vērtējat pie bēgļu plāna, kā valdība ir strādājusi, vai to var, nu, kā to vērtēt, vai tas ir labi?
Es domāju, ka ir virzījies, es priekšu, tā kā koalīcija sastāv no trim partijām, kurā viena ir pret, viena ir, nu, tā, pusēm pret, un viens saka, ka mums vajag palīdzēt solidāri. Es teiktu, ka gājas ir relatīvi labi, jo valdība nav izšķīdusi, un arī tas, ka tomēr plāni ir pieņemti, programmas ir sagatavotas un darbs notiek. Tā kā es teiktu, jāskatās viss relatīvi attiecīgā politiskā situācija, tā kā mēs esam strādājuši atbilstoši tai. Es gribētu, protams, ka mēs būtu jau nedaudz tālāk aizgājuši, maz 4 bēgļi, ko būtu pārvietot arī uz Latviju, lai neviens mums nebāst acīs, jūs neko neesat izdarījuši. Jā, es saprotu, ka viss prasa laiku, bet būtu labi arī tiem, kas mūs kritizētu, un kritizē, ka jūs neko nedarat, pat pagaidiet, mēs darām, bet ir arī savas limits, un limita tā augšējā robeža ir, ka tam cilvēkam, kurš pārvietojas, viņam jāgrib nākt uz Latviju, un tā, man liekas, ir lielākā problēma tajā pārvietošanās brīdī, jo, ja cilvēks pārgājas izgājas tādām grūtībām, viņam saka, tu nebūs viss Vācijā, bet citā ES dalība valstī, viņam ir, protams, zinām iebildumi, viņš teiks, es esmu uzņēmies tādas risks, es gribu būt Vācijā, kāpēc es nevaru būt Vācijā, un man šķiet, ka tā būs lielākā problēma.
Starp citu, šādi iebildumi no pašiem bēgļiem ir pamatoti?
Jā un nē, jo tas viņu bēgšanas ceļš, kāpēc viņi uzņēmās risku, nevis tāpēc, lai nokļūtu Latvijā, viņi uzņēmās šo risku, lai nonāktu Vācijā. Un Vācija sākumā ļoti labprāt pieņēma arī kancleri fotografējās ar bēgļiem. Viņi uzskatā, kāpēc jūs negribat man to ļaut vismaz prasīt to patvērumu tur. Un tā vietā jūs man uzreiz pārdalat, jā, jo es esmu dzīves cilvēks. Man taču ir kaut kādas tiesības. Man ir tiesības kaut ko prasīt. Un tāpēc es domāju, ka tā robeža sakārtošana tik svarīga, jo ja to tu nesakārto, tad tā vai tā viņi visi grib vai nu Vācijā vai Lielbritānijā, varbūt mazāk citās ES dalību valstīs. Un tā nav tikai mūsu problēma. Tas pats būs, protams, igauņiem izpildīt kvotu. Es domāju, bulgāriem un rumāņiem. Nu, bulgāriem laikam ir savu problēmu, jo viņiem vienkārši iet daudz caur, bet piemēram Rumānijai vai Slovākijai vai Čehijam būs apmēram līdzīga problēma, un tā ir nopietna problēma, un to nevajadzētu pārmest, ka jūs negribat, bet vienkārši skatīties, ka tie cilvēki ir ar savām tiesībām, un kāpēc viņiem nevarētu būt tiesības?
Par iekšpolitiku tagad vairāk, par pašu vienotību valdība šobrīd, nu, daudz runā par to, ka valdība, nu, teju varētu arī izjukt. Vienotības reitings turpina krist. Jūsuprāt, vienotībai, nu, bieži uzdots jautājums jau daudzas gadus, bet kādu nākotni jūs saskatāt vienotībai? Kas ir galvenās problēmas, kādēļ reitings krīt, un vai jums ir plāns, kā padarīt populārāku partiju?
Jā, tas, protams, ir fakts, ka reitings krīt, un iemesli ir viens no galvenajiem iemesliem, protams, ir iekšējās nesaskaņas, tas parādās diez pārāk bieži presē, kas atstāja iespēju, un otrs, protams, kad, ja ir koalīcija trim sastāvdaļām, tad viss negatīvais nāk uz vienotību un pārējā aug, faktiski, jā, tas ir diezgan paradoksāli, viena valdība, vienai partijai iet uz leju, divām aug, vajadzētu visiem trim apmēram tas būt, bet ir skaidrs, ka vienotība vai nu tiek izbīdīt, vai arī viņas ir tiešām tāds pienākums aizstāvēt mazāk populārs lēmums, kā piemēram bēgļos, jā, nu vienam tas bija jādara, pārējie īstenībā nebija pret, ja viņi būtu bijuši pret, viņi būtu izgājuši no valdības, tāpēc es teiktu, vienotībā ir jāmēģina skaidrāk pateikt, kas tad ir viņas prioritātes, un ar to, teiksim, Latvijas 100-gadas plānu tas ir izdarīts, un tomēr jāatrod laiks, nu, teiksim, parādīt, ka mēs to realizējam, un parādīt atšķirības, kāpēc, teiksim, tas, ko mēs aizstāvam valdībā, ir tik svarīgi, un tās, kas partijas, kas ir valdībā, bet ir pret šo attiecīgi, kāpēc viņām nav taisnība.
Tad, jūsprāt, ir jāparāda darbi, jo līdz šim ir tikai ķīviņi un runas un plāni.
Tas tā iziet, jo darbi jau tiek darīt, bet viņi nepietiekam labi norobežot no iekšējām problēmām.
Mm-hmm. Lielas paldies jums. Un,
paldies jums.
Lai jums patīkam šī 13. novembra piekdiena un lai arī priecīgi valsts svētki nākamdaļ.
Paldies.
Andris Pievalks bija mūsu studijā, vienotības valdes loceklis, bijušais eirokomisārs.